Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Iată-ne ajunși în pragul cercetării cărții Apocalipsa, capitol cu capitol și verset cu verset. Dacă ne-am însușit lecțiile trecute, suntem pregătiți să abordăm sistematic manuscrisul Apostolului Ioan. Astăzi ne vom apropia de prologul cărții, adică Apocalipsa, capitolul 1, versetele 1 până la 8. Înainte de a citi pe rând versetele care îl compun, trebuie să spunem că limbajul prologului dă tonul întregii cărți și netezește întrucâtva calea spre alte pasaje dificile care urmează. Cu siguranță, aceasta va fi o călătorie fascinantă, provocatoare și brăzdată de responsabilitate. Să citim mai întâi primele trei versete din Apocalipsa, capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deși am mai extras și în unele din temele anterioare câte ceva din aceste versete, să le privim acum în detaliu. Observați cum începe cartea Apocalipsei, descoperirea lui Iisus Hristos. În greacă, cuvântul este Apocalipsis, de la care și vine titlul cărții. Apocalipsis în limba greacă înseamnă descoperire sau dezvăluire și se referă la acțiunea de a da la o parte o învelitoare de peste ceva. Care este punctul de atracție de peste care Apocalipsa își propune să dea la o parte mantaua timpului? Acest punct este Domnul Iisus Hristos. A fost și este Mântuitorul nostru acoperit? Este nevoie de dezvăluirea sa? Da. Întrebarea cine zic oamenii că sunt eu nu este azi mai puțin valabilă. De felul cum biserica răspunde la întrebarea cine este el, depinde siguranța biruinței ei. Pe pământ, Domnul Iisus Hristos a fost un om, s-a născut, a crescut, s-a îmbrăcat ca noi, a întâmpinat greutăți, a umblat printre noi. Contemporanii lui, unii au spus că este profet, că este un învățător, alții că este fiul lui Iosif și al Mariei, sau că este un om simplu din Nazaret. Hristos este ca o operă de artă înaintea dezvăluirii ei. Se dă învelitoare la o parte și ce imagine! Iisus este mai mult decât omul din Nazaret. Are un statut infinit aici în Apocalipsa. Este conducătorul universului, este singurul vrednic de lauda, închinarea și contemplarea noastră. Dacă n-ar fi fost Apocalipsa, ne-ar fi lipsit această perspectivă. Lucru insesizabil în versiunea Cornilescu, aflăm din versetul 1 că descoperirea lui Iisus Hristos urmărește să arate robilor lui Dumnezeu lucrurile care trebuie să aibă loc în curând. În ce sens lucrurile care urmează să se întâmple trebuie să se întâmple? Accentuez cuvântul trebuie. Bineînțeles că nu e cazul să mergem până la un determinism divin, dar cuvântul trebuie sugerează prezența unui plan al lui Dumnezeu. În acest sens, Iisus Hristos trebuia să moară, evident nu din cauza unei predestinări, ci datorită unui plan al lui Dumnezeu în care el a consimțit să fie punctul central. Nu citesc acum, dar amintesc doar că Efeseni, capitolul 1, versetele 3 la 13, ne prezintă faptul că, odată cu venirea Domnului Iisus Hristos în lume, a început să ni se dezvăluie planul lui Dumnezeu. Această dezvăluire culminează cu cartea Apocalipsei și se adâncește odată cu venirea sfârșitului timpului, după spusele lui Daniel, profetul Vechiului Testament, care afirmă din partea lui Dumnezeu că la sfârșitul vremii cunoștința va crește. Potrivit acestor prime trei versete, se spune că vremea este aproape. Ce înseamnă acest lucru? Au trecut cu aproximație 2000 de ani de atunci. Aproape nu e chiar atât de aproape, nu? Trebuie să reținem că această afirmație nu poartă semnătura impresiei apostolului Ioan, ci ea este spusa lui Dumnezeu. Ca atare, noi ar trebui să gândim din perspectiva lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul din 2 Petru, capitolul 3, versetul 8? Care spune că pentru Domnul 1000 de ani sunt ca o zi și o zi este ca 1000 de ani? Dumnezeu ne cere să gândim din perspectiva Lui. Pentru El, aproape este cu adevărat aproape. Și apoi, omul care se apropie de sfârșitul vieții sale pământești știe că, potrivit Scripturii, el va intra într-o perioadă în care nu va mai avea o conștiință de sine. Morții nu știu nimic, zice Biblia, iar pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, când va învia, se va trezi din punctul lui de vedere în următoarea secundă de după momentul morții. În concluzie, aproape nu poate dura mai mult decât viața ta. Deosebit de interesant este un lucru trecut cu vederea din obișnuință, și anume felul în care Dumnezeu face cunoscută descoperirea despre Iisus Hristos. Există traduceri care respectă ceva mai fidel textul grecesc original, care ne redă a doua parte a versetului întâi astfel: și a făcut-o prin semne, trimițând-o prin îngerul său, robului său Ioan. Traducerea Cornilescu spune: și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Dar o traducere corespunzătoare ne cere să redăm această a doua parte a versetului: și a făcut-o prin semne. Ce anume a făcut Dumnezeu prin semne sau simboluri? El a dat descoperirea lui Iisus Hristos. Aici este un adevăr mare. Simbolurile din cartea Apocalipsei sunt limbajul ales de Dumnezeu. Nu este fantezia lui Ioan, nu este încercarea lui de a descrie niște lucruri pe care nu le-a înțeles, ci simbolurile pe care le găsim în cartea Apocalipsei reprezintă intenția expresă a lui Dumnezeu, este limbajul ales chiar de El. În versetul 2 aflăm că descoperirea lui Hristos, fiind făcută în simboluri, este consemnată de Ioan, devenind astfel mărturia lui Iisus. O sintagmă la care o să revenim. Ioan mărturisește despre cuvântul lui Dumnezeu, spune versetul 2, și mărturia lui Iisus, ceea ce el a văzut. Ioan nu pretinde că Apocalipsa reprezintă teologia lui, că s-a născut în mintea lui. Dimpotrivă, prin faptul că afirmă primirea cărții Apocalipsa prin inspirație divină, autoritatea cărții este egală cu autoritatea profețiilor Vechiului Testament, ambele fiind inspirate de Dumnezeu. Versetul 3 ne aduce înainte faptul că pentru Ioan Apocalipsa nu este o carte obișnuită. Observați că citirea, auzirea și păzirea lucrurilor auzite aduc o binecuvântare nespusă. Cum înțelegeți faptul că versetul 3 vorbește de o persoană care citește, de mai mulți care ascultă cuvintele acestei prorocii și de necesitatea de a păzi lucrurile și nu doar de a le asculta? Această imagine reprezintă o aluzie la practica citirii din sinagogă. Cineva este invitat în față, desface sulul unei cărți biblice și citește în auzul audienței. Desigur că atunci când versetul 3 spune că este ferice de cei ce aud, nu se referă că este ferice de cei ce, pe la urechile cărora ajunge informația cărții Apocalipsa. A auzi implică implicit a înțelege. Ferice de cine citește și de cei ce aud înțelegând mesajul citit, dar mai ales, ultima condiție este importantă, ferice de cei ce păzesc, de cei ce păzesc în mod obișnuit cele scrise. Cartea Apocalipsei nu este o carte pecetluită ca a lui Daniel. Și ceea ce mi se pare și mai interesant este că, cel puțin în secolul I, cartea Apocalipsei era o carte deschisă publicului larg. Astăzi sunt doar câțiva care mai studiază cartea, sunt doar câțiva care sunt considerați niște pasionați de literatura aceasta mai puțin obișnuită. Și totuși, dacă ar fi să ne întoarcem la începuturi, mulți ascultau cartea Apocalipsei, mulți o înțelegeau și, de asemenea, mulți erau provocați să păzească lucrurile scrise acolo. Există ca atare un lanț pe care îl descoperim în aceste prime trei versete, și anume că de la Dumnezeu Tatăl pornește descoperirea dată lui Iisus Hristos despre Iisus Hristos, de la Mântuitorul nostru această descoperire despre El prin înger ajunge la Ioan, de la Ioan la cititorul din sinagogă, de la cititorul din sinagogă la auditoriu, iar noi, al șaptelea nivel, suntem cei de astăzi la care a ajuns mesajul lui Dumnezeu. Există în aceste prime trei versete trei sintagme, și anume descoperirea lui Iisus Hristos, mărturia lui Iisus și cuvântul lui Dumnezeu. Descoperirea lui Iisus Hristos este cea care este dată de Dumnezeu. Mărturia lui Iisus este ceea ce Ioan a văzut și cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce a scris Ioan. Spuneam că o să revenim puțin la sintagma mărturia lui Isus. Unii cred că această sintagmă se referă chiar la cartea Apocalipsei. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Și de ce? Pentru că mărturia lui Isus, potrivit acestor prime trei versete, este ceea ce a văzut Ioan, nu ceea ce a scris. E o mică diferență sensibilă, dar cu mare efect. Mărturia lui Isus este darul profetic al lui Dumnezeu, ceea ce lui Ioan i s-a descoperit în viziune, ceea ce Ioan a văzut. În Efeseni capitolul 3, versetele 2-6 citim: dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, spune apostolul Pavel, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Potrivit acestui pasaj din Efeseni capitolul 3, profeții Noului Testament sunt agenții descoperirilor lui Dumnezeu despre misterul Iisus, viața, lucrarea, moartea și învierea sa. Mai clar decât atât, în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10, citim în a doua parte a versetului: Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este duhul prorociei. Sau mărturia lui Isus este darul prorociei, darul descoperirii divine. Ca atare, mărturia lui Isus, sintagma aceasta, reprezintă darul special din partea Duhului lui Dumnezeu de a primi din partea sa revelații speciale. Acest lucru are o importanță deosebită în contextul încheierii istoriei, deoarece în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17, care spune: Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, ni se spune că în ultimele zile Balaurul va fi în conflict cu rămășița poporului lui Dumnezeu, care are două caracteristici: păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus, sau, ca să fim mai fidel textului original, au mărturia lui Iisus, adică au, dețin darul profeției. Poporul nu va rămâne fără descoperire dumnezeiască. Ioan nu se consideră ultimul privilegiat. Ceea ce Dumnezeu îi promisese lui Amos în Vechiul Testament, capitolul 3, versetul 7, și anume că nu va face nimic fără să descopere slujitorilor săi proroci tainele sale, tot așa Dumnezeu în vremea sfârșitului nu va face nimic fără să descopere prin darul profeției poporului rămășiței sale ceea ce are de gând să facă. Să trecem mai departe la încă trei versete, Ioan 1, 4 până la 6. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia: Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care sunt înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Toți cercetătorii Apocalipsei și-au pus întrebarea: ce este Apocalipsa din punct de vedere literar? Și există câteva variante. Unii au spus că este o retorică ciudată, fondată pe acele simboluri, unor de neînțeles. Alții au spus este o epistolă. Alții au afirmat că este un tip de literatură. Apocalipsa în sine este un tip de literatură. Ca de altfel s-au găsit și unii care să afirme că Apocalipsa este o profeție. Ca în multe cazuri, adevărul este undeva la mijloc. Apocalipsa îmbină caracteristicile amintite. Aici, în versetele 4 la 6, ea are stilul unei epistole. E ca o scrisoare adresată unor oameni reali, în circumstanțe reale. Observați ce comun începe: Har și pace. Har și pace vouă. Este stilul comun unei scrisori, unei epistole a secolului I. Apostolul Pavel începe de multe ori în felul acesta. Ce reprezintă această formulă de introducere? Cuvântul grecesc pentru har este charis și era la vremea respectivă o formă de salut. Este ca și cum astăzi ai spune chiar așa: salut. În limba ebraică, în același timp, cuvântul de ordine prin care cineva se introducea printr-un salut unei alte persoane era shalom, adică aici cuvântul care este tradus cu pace. În concluzie, Apocalipsa îmbină în această formulare salutul ebraic comun și salutul grecesc comun. De la cine vine acest salut? De la Tatăl, de la Fiul și de la Duhul Sfânt. Interesant că, inclusiv în cartea Apocalipsei, apar cele trei persoanele dumnezeirii și implicit învățătura care a rămas cunoscută sub numele de doctrina Trinității. Au fost de-a lungul timpului oameni excomunicați pentru această învățătură și ne gândim probabil la Arie, călugor din Alexandria, anatemizat și excomunicat în 325 la Nicea. De asemenea, cel puțin un caz în istorie a existat a unui om care a fost ucis pentru negarea doctrinei Trinității și cât că ne amintim de Miguel Servetus, 1553, în Geneva, zilelor lui Calvin. Apocalipsa afirmă din nou această învățătură a Trinității, lucru care ne face să credem că este o doctrină importantă. După ce apar în aceste trei versete cele trei persoanele dumnezeirii, mai apar încă două cicluri de trei. Urmează trei calități ale Domnului Iisus Hristos, care este numit martorul credincios, întâiul născut din morți și împăratul împăraților sau domnul împăraților pământului. Ce este cu aceste trei calități? Martorul credincios ar putea fi tradus din punctul grecesc de vedere și martirul credincios. Cuvântul grecesc înseamnă și martor și martir. Iisus este martirul credincios. În al doilea rând, întâiul născut din morți nu se referă la o ordine cronologică. Au fost oameni care au înviat înaintea sa, dar din punctul de vedere al unui statut, el este întâiul născut din morți. El este cel care stăpânește peste domeniul celor vii și peste domeniul celor morți. Iisus este martirul credincios, dar este și cel care a înviat și este cel care are drept asupra morții. De asemenea, Domnul împăraților pământului nu se referă la altceva decât la regatul său universal, care include și planeta răzvrătită. Din aceste trei calități, observăm că Hristos reprezintă totul. A dat totul și de aceea merită totul. Dacă l-ai pe El, spune cartea Apocalipsei, cu alte cuvinte, nu-ți mai trebuie nimic. El acoperă domeniul celor vii, acoperă domeniul celor morți și acoperă domeniul acestui pământ. Indiferent unde te afli, dacă ești al său, îi aparții și datorită acestui lucru nu ți este reținut absolut nimic. În Exod capitolul 19, versetele 5 și 6, se spune despre poporul Israel un lucru pe care îl găsim aici rezonând în aceste prime versete ale capitolului 1, și anume că poporul este făcut de către Dumnezeu o împărăție și preoți. Cu alte cuvinte, rolul poporului lui Dumnezeu de astăzi este rolul Israelului din vechime. Ei sunt mediatorii harului lui Dumnezeu către oameni. Ei sunt cei care trebuie să îi cheme pe ceilalți la salvare, cu atât mai mult cu cât nu este decât un singur nume în care oamenii pot să fie mântuiți, fapte 4 cu 12, și anume Iisus Hristos. Deși realitatea ne face unor cerșetori, nu trebuie să uităm că suntem prinți, și dacă vreodată se schimbă rolurile ca în poveste, trebuie să ne întoarcem de unde am plecat, iar asta nu putem face decât privind spre Domnul Iisus Hristos. Această privire ne va face să izbucnim în laude a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcate și care a făcut din noi împărăție și preoți, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. A lăuda pe Hristos este motivul pentru care merită să trăim. Doxologia aceasta este motivul existenței noastre. După trei calități ale Domnului Iisus Hristos, urmează trei acțiuni care sunt descrise, și anume ne iubește, ne-a eliberat sau ne-a spălat în versiunea Cornilescu de păcatele noastre și ne-a făcut împărăție și preoți. Este un statut pe care nu-l are nimeni și este un statut pe care l-are doar cei care intră în relație cu Mântuitorul nostru. Ultimele două versete ale prologului, versetele 7 și 8, spun: iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atot puternic. Dumnezeu este într-o continuă dinamică. E adevărat că este, e adevărat că a fost, dar El vine. Ceea ce trebuie să constituie însă o veste de mare efect se transformă aici într-o prevestire înnegurată. Toate semințiile, sau dacă vreți triburile, națiunile pământului, se vor boci. Spuneți-mi, seminția lui Avram, tribul lui Iacov, țara lui Iuda, face și ea parte dintre națiunile pământului? Se va jeli și ea la vederea celui care se trage chiar din Iuda? Da. Toate semințiile înseamnă toate semințiile. Cu o mențiune însă. Rămășița lui Iuda, în limbajul capitolului 7 și 14, gruparea celor 144.000, ei vor fi singurii care nu se vor boci. Iar faptul că nu vor trece prin această experiență demonstrează un lucru deosebit de interesant. Observați că versetul 7 spune: toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Dacă gruparea celor 144.000, dacă rămășița lui Iuda nu se va boci la vederea mielului lui Dumnezeu venind pe norii cerului, aceasta înseamnă că ei nu locuiesc pe pământ. Din punct de vedere al experienței, ei trăiesc cu împăratul lor în locurile cerești. Restul sunt locuitorii pământului care au respins harul lui Dumnezeu. Însă rămășița poporului său, rămășița Domnului Iisus Hristos, ei nu locuiesc pe pământ. Ei sunt oamenii care au cetățenia în cer, sunt oamenii care trăiesc din punctul de vedere al relației cu Dumnezeu și din punctul experienței spirituale de vedere în ceruri. Cred că cea mai potrivită întrebare în încheiere este: unde locuiești? Gândiți-vă la lucrurile cerești și nu la cele de pe pământ. Astfel vă veți clădi un edificiu de nedărmat. Acesta cu atât mai mult cu cât știți că vremea este aproape. Săptămâna viitoare îl vom privi pe Iisus în mijlocul sfeșnicelor. După modelul sanctuarului Vechiului Testament, Biserica lui Hristos este asemănată cu 7 sfeșnice, 7 lumini, așezate în lume ca să-i ajute pe cei ce sunt în întuneric. Un far de pe coasta Irlandei era păzit de un îngrijitor căruia i s-a dat destul petrol pentru o lună, pentru ca flacăra să ardă și să lumineze în fiecare noapte. Într-o zi, o femeie a venit și a cerut petrol pentru ca să-și poată încălzi copiii. Apoi a venit un fermier. Fiul lui avea nevoie de petrol pentru lampă ca să poată citi, iar un altul a avut nevoie de petrol pentru un motor. Îngrijitorul a văzut în dreptul fiecăruia o cerere îndreptățită și a măsurat petrol pentru nevoile fiecăruia în parte. Aproape de sfârșitul lunii, rezervorul farului s-a golit și în acea noapte farul nu a luminat. Ca urmare, 3 nave s-au zdrobit de stânci. Au murit peste 100 de oameni. Când un oficial guvernamental a investigat cazul, omul a explicat ce a făcut și de ce. Ți s-a dat un rezervor de petrol, a accentuat oficialul, suficient pentru ca farul să lumineze o lună întreagă. Orice altceva era în plan secundar. Nu ai nicio scuză. Și îngrijitorul a fost spânzurat. Vă invit să vedem împreună peste o săptămână ce face Biserica Creștină cu rezerva ei de lumină.